Değerli dinleyiciler, programımızın konağı şair ve aktivist Leyli Xudai ile İran Azerbaycan'ında kadınların üzleştiği ayrı seçkilik ve baskıları danışacak. Leyli Hanım, kadınların üzleştiği baskılar dedim ama bunun bir bölümü de aslında uşak problemi olarak ele alınmalıdır sanki. Çünkü kız uşakları da bir şekilde bazı ayrı seçilişleri tecrübe edirler. Öyle değil mi?
Selamlar Ali Reza Bey. Bəli, elədir. Əlbəttə, mən qısa bir tozih vermək istəyirəm. Burada Erik Erikson'un bir nəzəriyyəsi vardı. İnsanın ictimai rəvani və vaqe o şəxsiyyət rüştünün moridində gözəl bir nəzəriyyəsi vardı. İnsanın dünyaya gəlməsindən ta ölümünəcən bunu 8 mərhələyə bölübdür və bunun 5 mərhələsi dünyaya gələndən ta ərgənlik yaşlarının sonunacandır. 4-cü mərhələ və 5-ci mərhələ mənim nəzərimə ən önəmli mərhələlərdir. 4-cü mərhələ 6 yaş ta 11 yaşdır. Çünki bunda özgür olaraq uduzmaqdan qorxmadan və öz istedadlarını tapıb gələcək üçün amada olması lazımdır. Təhqirin qarşısında durub və daha çox çalışmalıdır. 5-ci mərhələ ki, 11 yaşdan da ərgənliyin son yaşlarına candı. İndi bu yaşlar 16 və ya 18 və ya 20 də ola bilər. Öz hüviyyətini tanıyıb və müstəqil olmağa başlamasıdır. Qızlarımız həmin gələcəyin qadınları İranda bu mərhələdə, yəni 4-cü mərhələdə 6 yaş qutaranda mədrəsiyə başlayırlar və siz düşünün, tam özgür olması gereken bir dönem. Hicab onlara təhmil olunur. İstemediği şekilde giyinib, başlarını örtüb ve mədrəsiyə gedirlər. Bilirsiniz ki, İslam qanunlarında hicab kadına 9 yaşdan icbari sayılır. Ama İranda mütəssifanə 7 yaşdan bunların başlarını örtürlər ve hicabı onlara təhmil edirlər. Deyirlər ki, yox, hicab özgürlüğe mane olmaz, ama mən deyirəm ki, hicab intihab olunmasa özgürlüğe mane olur. Ve bu özgürlüğü onlardan almaq yaşamın en önemli döneminde onların ruhlarına ve elbette ki şahsiyetlerine zərbə vurur. Bu bütün ölkədə, yani İranda yaşanır, ama Azerbaycan'da bir böyük problem daha var. Kız uşaqlarımız heç bilmədikləri ve danışmadıkları biqana bir dilindən yazmağı ve oxumağı başlayırlar. Ana dillerini evde koyup tamamen farklı bir dilinde mədrəsiyyə gedirlər ve bu onların ruhiyyəsini təsir koyur. Çünkü onlar korkurlar ve nümrələri yuxarı olmaq istəyir ve bu özgüven onlardan alınır. Özgüveni olmayan bir cəmiyyətdə bu gələcəyin qadın haklarından da difa edə bilməzlər.
Leyli xanım, deyirsiniz indi Türk uşaqlar ya digər qeyri-fars uşaqlar. Yani oğlan uşaqları da bu problemi yaşayırlar. Size göre bu kız uşağına daha çok zarar verebilir mi? Yani o özüne inam, özgüven meselesinde.
Bilirsiniz, baskı kızların üstüne daha çoktur. Məhdudiyyətler daha çoktur. Oğlanlar zindicanlığın ayrı mərhələlerinde de azad oldukları için, məxsusən ərgənlik döneminde azad oldukları için ve camiye rahat getmek için o kontaktlarında, rabitelerinde daha özgür oldukları için biraz özgüven sahibidirler. Ama kızlarda çok az bu ittifak düşür. Çünkü kızlar büyüdükçe, o ergenlik dönemine başladıkça, bunlar daha da çok camiye gitmekten korkurlar, daha çok çekilmek istiyorlar, daha çok sessizleşirler. Çünkü məhdudiyyatları görürler ve görürler ki, özgürlük yoxdur. En sadə meselelerde görürlər ki, baskı vardı. Məsələn, təxsürmək deyir, işte, futbol oynamaq deyir, stadiuma getirmək deyir, öz istədikləri kimi giyinib dolanmaq deyir. Bunların hamısında məhdudiyyətləri vardı. Və mən fikirlərəm ki, erkək uşaqlarında özgüvən, bu problemler olmadığı üçün özgüvən daha çoxdur. Əlbəttə ki, bunlar gələcəkdə də təsir qoyur. Xanivadələr bu asibləri cüdran eləyə bilərlər, amma əslində xanivadələr də çox güclü olmalıdır. Çünki Avropada məmunən belə bir şeylər mədrəsənin boynuna olur və mədrəsə onları daha istimailəşdirir. Amma bizim istimada bu ağır yükü ailələr biraz olmuş olsa da alsınlar. Ailələr normal bir ailədən danışır. Yəni bu ailələrcə, məsələn, boşanmayıblar, ehtiyadı olan içində yoxdur. Məriz yox, məlul yox və ya yoxsul dərirlər. Və bunların hər birisi əgər ailədə olsa, Əlbəttə ki, verilən zaman o uşaqlara az olacaqdır və cübran olmayan boşluqlar onların ruhiyyəsində və şəxsiyyətlərində yer alacaq.
Deyirsiniz, məktəbdə uşağı, qız uşağını topluma girmək üçün hazırlamaq yönündə bir fəaliyyət yoxdur. Bu
Yoxdur.
biraz da elə İran İslam Respublikasının baxışı ilə əlaqəli deyilmi? Çünki əsasən onlar qadını çox da toplumda deyil, evdə istəyirlər.
Əlbəttə ki, özürdür. Nizam bir məzhəbi, sünnəti məzhəbi bir nizamdır. Oradan ki, əllərindən gəlir insanları, məxsusən qadınları sayılırlar ki, modern dünyadan uzaqlaşdırsınlar. Onun üçün də baskılar hər gün çoxalır, hər gün şiddətlər daha da çoxalır və heç bir nəhad yoxdur ki, bu qadınlardan himayət eləsinlər.
İran Azərbaycanında aşağı-yuxarı qadınlar eyni baskıları təcrübə edirlər. Ya bu onların ictimai mövqeyinə görə, işinə görə, ya işsizliyinə görə və ya yaşadığı bölgəyə görə dəyişir.
Baxın Əli Rəza bəy, hər harda ki qadın var, orada baskı var, şiddət var, xuşunət var. Yəni mənim nəzərimə İranda belədir. Amma bunu mən paytaxtda uzaq olan şəhərlərdə və məxsusən Azərbaycanda daha çox görürəm. Bilirsiniz, mən Azərbaycanda da yaşamışam, Şirazda da. Şiraza gedəndən sonra o tərəflərin, Fars tərəflərin, qadınların nə qədər daha fərqli yaşadıqlarına da şahid idim. Və cəlib buradadır ki, orada da Qaşqayı türklər də özlərinə görə bir çəkinmək, bir səssizlikləri və susmaqları var idi. Bilmirəm, adın kültür qoymaq ola bilər bunun ya yox. Bəlkə də kültürün təsəllütü bəhs olub ki, türk qadınlar baskılara səssiz qalsınlar.
Bu o sizin məktəb məsələsi ilə əlaqəli işarə elədiyiniz, dediniz, başqa dildə bunlar təhsil almaya məcbur qalmaları da onlarda özünə inamı azaldır. Bu onunla nə qədər əlaqəli ola bilər?
Məncə, kamilən müstəqim bir təsiri vardı. Yəni, titik bir zamanlardan bunu örgədirlər ki, bir şeylər sizə təhmil olacaq və sizin haqqınız yoxdur ki, özünüzdən difa eləyəsiniz, çünki qanun sizə qarşıdır. Və bu titik mərhələlərdə də gəlir, bu universitet mərhələsində də. Xanvadələr tərəfindən, ictimai tərəfindən də həmin baskılar başlayır və bunları örgədir ki, bu şəkildə səssiz qalacaqsınız. Bilirsiniz, mədrəsə qurtulandan sonra xanvadələrin bir çoxu istəyirlər ki, uşaqları, daha çox qızları evlənsin. Erkəklər bu mərhələdə azaddır. Danışqaha gedə bilərlər, iş tapa bilərlər. Amma qızların üstünə baskılar daha çoxdur. Xanvadələr bunların Bəzi xanımlar bunların evlənmələrini istəyirlər. Niyə istəyirlər? Bəzən yoxsulluq səbəbi olur. Bəzən də fikirlər bəs ki, universitetə getməsələr, Ruzbə Səadəti bəy dedikləri kimi, öz danışqaya gedəcəklər, öz həqlərini tanıyacaqlar. Öz həqlərini tanıyıb, öz əlləri öz ciblərində olacaqdır. Hələ həyat yoldaşı seçməyəcəklər, evlənməyəcəklər və ya evlənsələr öz həqlərini tanıdıqlarına görə boşanmaq və təlaqın ehtimalı daha çoxdur. Və bərayın ki, bu dramı yaşamasınlar, gəlirlər uşaqları bu yaşda, 17-18 yaşlarında məcbur edirlər ki, izdivac eləsinlər, uşaq sahibi olsunlar, öz dedikləri kimi yuva qursunlar və o böyük ortama ki, universitet vardı, cəmiyyə vardı, ona varid olmasınlar. Analıq və evlilik vəzifələri ilə dərbağı başları qarışsın.
Yəni siz dediniz qadınların gedib təhsil alıb, təhsil aldıqdan sonra çalışıb, nisbi iqtisadi müstəqillikləri olduqdan sonra bəlkə artıq ailədən söz eşitməzlər. Amma bu arada bir də çalışan qadınların da problemlərini biz çox eşidirik. Qadınların həm iş mühitində yaşadıkları problemlər var, həm də iş tapmaqda yaşadıkları problemlər var.
Bəli, çalışan qadınlar var, universitetə gedən qadınlar var. Bunların hər birisi fərqli baskılar altındadırlar. Məsələn, fərz edək, universitetdə qəbul olanlar hələ bir də ev tərəfindən bir sərə şeylər, baskılar yaşayırlar ki, ailələr gərək izin verərlər ki, onlar universitetə gedələr. Əgər başqa bir şəhərdə olsa, babalarının, atalarının ya evde olan erkeklerden icazını istediler ki, başka bir şehre geçsinler. Ve bilirsiniz, emniyetsizlik ve camiada olan o kanunsuzluk bahis olur ki, bazen xanvadeler buna bile icazı vermesinler. Olub ki, hatta kadınlar, çünkü istirdiler ve ısrarları var ki, gederek üniversitede okuyorlar. Şiddete maruz kalıplar. Ki bazı xanvadeler bu şiddete qeyrət deyirlər. Babası qeyrət deyirdi ki, qoymadı bu cəsin danışqağa. Məsələn, qardaşı qeyrət deyir ki, qoymadı cədə danışqağa. Belə şeyler de yaşanır. Ve həmçinin onlar ki, ailelerden uzaqdırlar, şəhərlər, uzaq şəhərlərdə yaşayırlar. O şəhərin adamları onlara bir negatif bir baxışları vardı. Ve mən şəxsi nəzərimi deyirəm, mənim özüm de əcəb bir kızım olsaydı, İranda yaşasaydım ve karar olsaydı ki, təh yollayam ayrı bir şehre, İranda olan emniyetsizlik tüm mənə sabit olunubdur. Mən özüm hətmən evimi dəyişib, ondan bağım şehrimi dəyişərdim. Çünkü İranda qanun yox, emniyet yox, himayet yox ve her şey kadınlara karşıdır. Çalışan kadınların moridinde bir tozih vermek istedim. Bilirsiniz ki, kadınlar evde her şeyden önce erkekten icazə almalılar çalışmaları için. Kiçik şehirlerde, çatlarda çalışan kadınların hatta təsminleri yoxdur ki, o iqtisadi lahazdan kontrol ellerinde bile der. Yani gedirlər, kazanırlar, gətirirlər eve, sonra bu pulun üstünde təsmim tutulur. Geçen bir ilde mən neçə nəfərlə danışmışam bu mövzuda, Təbrizdən çox eşitmişəm. Deyirlər ki, şirkətlər mədariş ve diplomaları almadan önce onların mücərrəd veya mütəhhil olduqlarını soruşurlar. Ve onlar ki, mütəhhildirlər, məmurlar rədd olurlar.
Evli
Bəli, rədd.
olanları çok işe almak istemirler deyirsiniz.
İstəmirlər ve məmurlar cavan ve mücərrəd olmaqlarını istəyirlər. Bu son illerde yeni şirketler ve karxanalar vardı ki, dəsmuzları çok aşağıdır. Erkekler məmulən bu durumda çalışmağı istəmirlər, amma qadınlar olan məhdudiyyətlərə görə və məcbur olduqlara görə o az dəsmozla gedirlər o yerlərdə işlirlər və məcburlar onların hər dediklerine boyun əysinlər. Çünki etiraz edə bilməzlər, etiraz eləsələr də işdən atılacaqlar. Böyük şirkətlərdə də qərar olsa ki, tədil-i Niro üçün oranın şəraiti dəyişilə, əvvəl ixrac olanlar qadınlardırlar, bunu bilirsiniz. Yəni, əvvəl qadınlardan seçilir və ixrac edirlər. Əgər taza bir qanunlar və ya təbsərələr gəlsə, əvvəldə qadınlar məhdud olurlar. Və bu şəkildə, yəni dərvağı işləyən xanımların üstündə də, çalışan xanımların üstündə də həmişə baskı var. Necə ki, normalda, qanunlarda boşanma haqqı, hizanat haqqı, ülkədən çıxma, musafirətə getmək, bunların hamısı bir güclünün, indi olmuş olsa bir erkəyin rizayətinə və imzasına bağlıdır.
Bir de Leyli Hanım, dediniz ki, mənfi baxış var o kadınlara ki, ailelerinden uzaktırlar. Aslında bu bazen öz şehirlerinde de olabilir veya bazen boşanmış kadınlar üzerinde de olabilir.
Elbette ki, özür dilerim. Bilirsiniz, bu haksızlıklar, bu fişarlar bahis olur ki, onlar oradan ki başarırlar, camiadan uzak dursunlar, etiyada sebep olur, depresyonlara sebep olur. Ruhi rəvanın xoşluqlara səbəb olur. Hətta onların gəlib evdə uşaqlara uyguladıqları şiddətə səbəb olur. Çünki bir güclüdən bir baskı, fişar altındadırlar və gəlirlər evdə özlərindən daha gücsüzlərin üstündə o özlərin aramladırlar. İndi qışqırmaqla oldu, vurmaqla oldu, onlara sərt tutmaqla oldu. Və bunların hətta uşaqların da ruhi rəvanı cəhətdən xətərdədirlər. Bu kadınlar bir yer axtarırlar ki, orada sözlərini desinler, ama o yer İranda ve Azerbaycan'da yoktu ve himayet olunmuyorlar.